kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Pinayagan ng federal government ang pansamantalang 60-day easing ng sulfur standards sa petrol upang makapaglabas ng mas mataas na sulfur fuel para sa mga regional community na nakakaranas ng kritikal na kakulangan ng supply ng fuel o ng gasolina. Habang sinasabi ni Energy Minister Chris Bowen na nananatiling matatag ang national fuel reserves, nagbabala naman ang ilang kritiko at analyst na ang mahigit isang dekadang pagkabigo ng Australia na maabot ang international oil stockpile requirements ay naglalagay sa bansa sa panganib sa harap ng matagal na geopolitical shocks. Pinayagan ng Australian Federal Government ang pansamantalang 60-day easing ng fuel quality standards upang pahintulutan ang pagbebenta ng mas mataas ang sulfur na petrol bilang tugon sa kakulangan ng supply. Layunin itong maibsan ang pressure sa mga motorista sa regional areas kung saan plano ng pamahalaan na maglabas ng high sulfur fuel mula Brisbane upang makatulong na mapatatag ang tumataas na presyo ng gasolina. Karaniwan namang ini-export ang ganitong uri ng fuel sa mga bansang may mas mababang fuel standards. Sinabi ni Environment Minister Murray Watts sa Channel 7 na kinakailangan ang paglabas ng ganitong petrolyo upang matugunan ang kakulangan ng supply.
We're working round the clock to make sure that we can get the supplies where they need to be right across Australia. We shouldn't lose sight of the fact that we now have 37 days reserve of petrol and 30 days reserve of diesel. We recognise, though, that there are parts of Australia that do need to get supplies, and that's why Chris Bowen and the government as a whole has put in place these measures. So we'll be getting that petrol out to people as quickly as we possibly can.
Sinusuportahan naman ni New South Wales Premier Chris Minns ang desisyon na pansamantalang babaan or pansamantalang luwagan ang sulfur standards ng fuel.
The public would expect us to take steps if we're in a dire situation. We're not there yet. And this is really about getting ready for the weeks ahead, given we don't know what the geopolitical conflict situation in the Persian Gulf will be or when it will be solved or stopped or ended.
Gayunman, kinu-question ni One Nation MP Barnaby Joyce ang logistic ng rollout. Ayon sa kanya, may pangamba siyang hindi makakarating ang fuel sa mga komunidad na nangangailangan nito.
Obviously, what we've got to clearly define where that fuel can be used. It can be used in certain engines and can't be used in others. And that's, I think most people know that. Higher sulfur content, higher engine type. What we have is when the Labor Party continued to say the oil refineries closed down. Yeah, they did. It was really stupid. But it was under a safeguard mechanism which the Labor Party supports.
Tiniyak naman ni Energy Minister Chris Bowen na nananatiling matatag ang supply ng fuel sa bansa na may 37 days na reserve ng petrol at 30 days na reserve ng diesel, habang dumarating din ang mga shipment sa tamang oras. Dagdag pa nito, hanggang 762 million liters ng petrol at diesel ang ilalabas mula sa domestic reserves. Ito ay sa kabila ng ulat na may ilang petrol stations sa regional communities na nauubusan na ng supply. Sinabi naman ni Shadow Defense Minister James Patterson na sa ngayon ay hindi pa kinakailangan ng fuel rationing. Ngunit dapat umasa ang Australia sa mga refinery sa Asia upang mapalakas ang supply lines ng bansa.
Look, I don't think we're at that point yet, but the reality is that the Strait of Hormuz is not going to be reopened anytime soon, and the crude oil that comes from the Middle East to Asian refineries in places like Singapore and Korea and Japan is ultimately the source of a big proportion of the petrol and diesel that we use in this country. So unless that strait can be reopened, unless that oil can flow, we will start to draw down on those stockholding obligations.
Ayon naman kay energy analyst Kevin Morrison, mahigit isang dekada nang hindi natutupad ng Australia ang 90-day oil stockpile rule ng International Energy Agency. Dagdag niya, lalo pang tumataas ang pagdedepende ng bansa sa mga imported oil matapos magsara ang ilang refinery noong 2010 na nag-iwan na lamang ng dalawang operational refinery sa bansa. Ang kamakailang paglalabas ng 400 million barrels ng langis ng IEA ay katumbas lamang ng humigit kumulang apat na araw ng global supply na ayon sa kanya ay hindi sapat kung hahaba pa ang krisis. Binibigyang din ni Morrison ang pangangailangang pag-iba-ibahin ang transportation fuels, kabilang na ang paggamit ng electric vehicles upang mabawasan ang pagdepende sa imported oil.
We've kept a stockpile to a minimum, and so we've got this double problem of dependent on oil imports at the time that we really have inadequate stockpiles. And so this is why Australia could be one of the most vulnerable in this current energy crisis.
At habang nagsisimula ng ilabas mula Brisbane ang unang shipment ng high sulfur fuel, muling nagbukas ang mas matinding debate tungkol sa pangmatagalang energy security ng Australia at ang pagdepende nito sa pabago-bagong global supply chain. Ang ulat na yan ay mula kay Brianna Charles para sa SBS News na isinalin sa ating wika. At kung kayo naman mga kababayan ay meron pang ilang tips o meron mga tipid tips dyan para mas mabawasan na ang inyong mga gastos at ang inyong mga alalahanin patungkol dito sa lumalalang krisis pagdating sa supply ng petrol o ng fuel, ay pwede nyo yung ibahagi sa amin dito sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad dito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.